Nu, jūs droši vien esat apzinājis visus potenciālos šos te kandidātus, kur ieradīsies uz nometnes pirmo dienu.
Es teikšu, nē. Nu, es tā nevaru apgalvot, ka būs tieši tā, ka, kā, teiksim, ir rakstīts uz papīri. Tāpēc, ka, teiksim, gan Masaļs, gan tā, viņiem man jātrenējās klubos ir. Mm-hmm. Daug viņš, kā zinām, spēlē un Girgens un viss spēlē.
Bet ar tiem, ar kuriem jūs esat runājis par spēlēšanu izlasē, ir kādi, un nu varat nesaukt uzvārdus, bet kuri arī svārstās no tiem potenciālajiem pamatsastāvu spēlētājiem, kuri vēl domā?
Nu, man vismaz patīk tad Bārtuļa nostāja, kas pasaka, kas varbūt nu, tādā saldabīgā veidā, nu, savā veidā to pasaka, ka viņš nespēlēs. Ja? Nu, tad vismaz ir skaidrs. Nu. Šīta situācija jau ir katru gadu. Neviens arī teicis nav, ka nē. Un tad ar nākamā nedēļa mēs sāktu savu to gatavošanās ciklu.
Kāpēc Piņķu hala nevis Volvo tikai Riga kapa dēļ vai vēl kaut kas tur ir par iemeslu?
To prasiet, man augstākai vadībai prasiet.
Jums arī tāda palīdzīga roka, nu tas patīkam no federācijas vadības puses, ka ir piešķirt jums arī Juris Štāls. Viņš atvieglo jūsu darbu šajā komunikācijā ar spēlētājiem.
Katrs cilvēks, kas grib pielikt savu roku, savu kaut kādu izdomu, vai tas jau ir kaut kāda vērtība. Jā, nu viena lieta ir runāt ar spēlētājiem, vēl ir vesels, daudz lietas, vēl citas ir arī. Mm. Bet viss tas ir bez šaubām tā kopumā jāvērtē.